Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije ovog 18. novembarskog dana. Na početku najvažnije vijesti. Rusija ponovo blokirala rezoluciju Ujedinjenih nacija o upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Poslije 10 godina Egipat otvorio granični prelaz u pojasu Gaze. Saad Hariri stigao u Pariz. Hiljade ljudi na ulicama Hararea iščekuje pad Roberta Mugabea. U ovoj emisiji podsjećamo se događaja ili tema koje su obilježile ovu sedmicu u Crnoj Gori. Tu su priče iz regiona i svijeta. Poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Emir Imamović Pirke, bosansko-hercegovački književnik i novinar sa šibenskom adresom.
Kosovo je upravo za Srbiju neovisna država. Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine, priznaje kosovske dokumente. Lakše, puno lakše putovati iz Prištine u Niš i iz Beograda u Peć, nego iz recimo Sarajeva u Feritaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Scene policijske potjere nalik na one iz filmova viđene su jutros malo poslije 8 sati u samom centru Podgorice. Pripadnici policije zajedno sa kolegama iz granične policije jurili su Vladimira Popovića iz Podgorice, osumnjičenog da se bavi švercom droge, i pratili ga od kuća. Popović je završio u urgentnom centru nakon što je bježeći policiji izazvao udes kod mosta Milenium. U slupanom automobilu policija je pronašla oko 150 kg skanka. Rano jutro su u Baru izgorjelo je vozilo službenika uprave carina Gojka Kalezića. Požar je zahvatio još dva automobila. U nastavku vijesti svijeta, Rusija je drugi put u roku od 24 sata stavila veto na nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija, kojom bi se za 30 dana produžio mandat istražiteljima koji ispituju upotrebu hemijskog oružja u Siriji. To je 11. ruski veto u Savitu bezbjednosti koji se odnosi na Siriju, čiji režim podržava Moskva. Libijski premijer Saad Hariri, koji je 4. novembra iznenada podnio ostavku iz Saudijske Arabije i od tada se nije vratio u Libiju, stigao je jutros u Pariz, gdje će se tokom dana sastati sa francuskim šefom države Emmanuelom Macronom. Hiljade Zimbabveanaca preplavilo je ulice Hararea mašući nacionalnim zastavama uz pjesmu i ples, očekujući pad predsjednika Roberta Mugabea. Ovo su suze radosnice, čitavog života čekao sam ovaj dan, rekao je Reutersu 34-godišnjak mašući zastavom Zimbabvea. Vojska Zimbabve je prethodno saopštila da nastavlja pregovore sa Mugabeom o njegovoj ostavci, dok traga za onima koji su bili bliski lideru i njegovoj supruzi. Granični prelaz Rafa između Egipta i pojasa Gaze otvoren je prvi put u posljednjih 10 godina. Egipat je otvorio prelaz na 3 dana u skladu sa dogovorom o pomirenju palestinskih političkih formacija. Taj prelaz nad kojim Izrael nema kontrolu, jedini je izlaz pojasa Gaze prema spoljašnjem svijetu, a zatvoren je godinama. Još jedna informacija, meksičke vlasti oduzele su više od 371 kg kokaina koji je preko američke granice transportovan u kamionu sa oznakama Državnog instituta za socijalno osiguranje. Institut koji pokriva bolnice i socijalne službe negirao je da je bilo ko od zaposlenih ili bilo koje vozilo povezano sa tim incidentom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I kao i svake subote u prvom dijelu emisije podsjećamo se događaja ili tema koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. 9 dana ostalo je do izbora u 4 crnogorske opštine, od kojih je jedna Cetinje. No čini se da nikada kao do sada toliki značaj jednim lokalnim izborima nije su pridavali podjednako i vlast i opozicija. Zato se neslučajno izbori u prijestolnici 26. novembra u medijima nazivaju kao bitka za Cetinje. Uz to ide konstatacija da ko vlada Cetinjem, vlada i Crnom Gorom. O tome izvještavala Lela Šćepanović.
Prvi čovjek DPS-a Milo Đukanović samo u 10 dana boravio je 3 puta na Cetinju. Prvi put u Bajicama, odakle je poručio da ta partija ne smije dozvoliti ni najmanji propust, citiram, jer se na Cetinje gleda sa posebnim očima u odnosu na druge gradove, kraj citata. Đukanović je također kazao da bi bilo kakvo kolebanje Cetinja značilo i da se koleba Crna Gora. A sa Čeva, prilikom svoje 3. posjete Cetinju, poručio.
Mnogi su kroz istoriju pohodili Čevo i pokušavali i da pobijede ili da prevare Čevljane. Vjerujući da kada to urade, onda će lakše zauzeti Cetinje, a kad zauzmu Cetinje, pokorili su Crnu Goru. I danas ima takvih, možda ne sa oružanim ambicijama prema Katunskoj Nahi i prema Crnoj Gori, ali kako sam kazao, sa prevarama, nudeći iluziju.
Građanska opozicija, Demokrate, Socijaldemokratska partija i Građanski pokret URA svakodnevno razgovaraju sa biračima na Cetinju, a predizborni slogani da živi Cetinje, ponosno, prkosno, cetinski, poručuju građanima koliko su važni lokalni izbori. Aleksa Bečić, lider Demokrata, je prilikom predaje izborne liste na Cetinju kazao.
Sa čime naša politička konkurencija može da izađe u susret ovim izborima? Da li oni mogu sa nama da se nadmeću u nekim programima, kadrovima, idejama? Naravno da ne. Jer čega su se god dohvatili na Cetinju, to su i uništili za ovih 27 godina. Pa činjenica da danas više ljudi radi van Cetinja, nego na samom Cetinju, govori o pogubnosti njihove politike.
Podsjetimo, DPS u kontinuitetu vrši vlast na Cetinju, a poslednja opoziciona vlast koju pamti ovaj grad na čelu sa nekadašnjim opozicionim liberalnim savezom Crne Gore bila je u periodu od 2002. do 2005. godine. Dakle, iz perioda prije referenduma i obnove državnosti Crne Gore. Kako jednom rođenom Cetinjaninu, Siniši Anđeliću, izgleda predizborno Cetinje?
Cetinje je uzelo u tradiciju da se raduje tim događajima svake 4 godine izborima. To se doživljava u gradu kao nova godina, samo što je puno ljepše, puno bolje okićeno, puno ljudi su raspoloženi, vlada pozitivna energija, svake 4 godine je ovaj grad živne. Deda Mraz nije još, on se očekuje u oči izbora, ali doći će sigurno kao svake 4 godine.
Još jedan proces se u crnogorskim medijima tretira kao bitka, ovoga puta za javni medijski servis, odnosno televiziju Crne Gore, koja je po ocjeni dijela političke i laičke javnosti konačno počela da obavlja misiju zbog koje postoji. Međutim, to što se na tapetu Agencije za sprječavanje korupcije i administrativnog odbora parlamenta sve češće nalaze članovi savjeta koji podržavaju novi menadžment televizije i novu uređivačku politiku, postiču sumnju kako vladajuća Demokratska partija socijalista navodno pokušava da javni servis vrati pod svoju kontrolu. Time se bavio Predrag Tomović.
Administrativni odbor Crnogorskog parlamenta, u kojem trenutno sjede samo predstavnici vlasti, predložio je razrešenje reditelja Nikole Vukčevića sa mjesta potpredsjednika savjeta Radio televizije Crne Gore. Taj zahtjev uslijedio je nakon što je Agencija za sprečavanje korupcije, postupajući po anonimnoj prijavi, utvrdila da je Vukčević istovremeno sa obavljanjem javne funkcije u savjetu prekršio zakon o javnom emiteru, jer je 2013. godine snimio dokumentarac za koji je dobio 2600 eura od produkcije Galileo, čija je djelatnost proizvodnja filmova. Vukčević saopštio je da u konkretnom poslu ničim nije ugrozio javni interes, kao i da su svi argumenti na njegovoj strani.
Dakle, radeći svoj uobičajeni rediteljski posao, finansiran nezavisnim sredstvima, koja nemaju nikakve veze sa Radio televizijom Crne Gore, uključujući to da je taj dokumentarni, da taj dokumentarni film nije ni emitovan na RTVCG, niti po bilo koje na bilo kojoj drugoj televizijskoj stanici, što znači da moj ostvareni autorski honorar, čije ostvarenje članu savjeta Radio televizije Crne Gore zakonom nije zabranjeno, ne može uticati na moju nepristrasnost u odlučivanju savjeta.
Vukčević smatra da je odbor trebalo da sačeka epilog ovog slučaja, koji je već u proceduri kod Upravnog suda, dodajući da ignorisanjem te činjenice odbor zapravo uzima pravdu u svoje ruke. No predsjednik administrativnog odbora Ljujić Škrelja odgovara da to skupštinsko tijelo nije sud i da ne utvrđuje ničiju krivicu, već samo da li postoji osnov za razrješenje Vukčevića.
Administrativni odbor ne razrješava vas. Administrativni odbor priprema odluku za plenum. Tako da ne bojte da budete ljuti samo na nas. Eventualno budite ljuti i na one koji vas podržavaju, a i nisu prisutni tu. Mogli su da dođu da vas brane ovdje protiv nas. Tako i njima su opštine neke svoje. Mislim na opoziciju.
O značaju Vukčevićevog saslušanja pred administrativnim odborom i posljedica njegove eventualne smjene govori i zainteresovanost međunarodne zajednice za čitav slučaj. Ovim povodom oglasila se i Evropska radiodifuzna unija apelom crnogorskom parlamentu da se uzdrži od ishitrenih odluka o opozivu članova savjeta. Iz EBU su poručili da su duboko zabrinuti da bi nedavno pokrenute procedure protiv nekih članova savjeta radiotelevizije Crne Gore mogle dovesti do paralize u radu tog tijela i opstruirati nastavak pozitivnog razvoja crnogorskog javnog servisa. Najnovija dešavanja u radioteleviziji Crne Gore u dijelu političke i stručne javnosti ocjenjuju kao pokušaj vladajuće DPS da smjenom nekih članova savjeta RTVCG povrati kontrolu nad javnim servisom. Osim Nikole Vukčevića, pod lupom Agencije za sprečavanje korupcije su i drugi članovi savjeta koji podržavaju aktualno rukovodstvo televizije Crne Gore. DPS sa druge strane ne krije nezadovoljstvo aktualnim programom radiotelevizije Crne Gore, čije emisije povremeno i bojkotuje, a osim učestalih kritika rada javnog servisa, brojni su i njihovi pisani prigovori na rad radiotelevizije Crne Gore.
Iako je crnogorski parlament još krajem jula usvojio vladin prijedlog o povećanju poreza na dodatu vrijednost i akciza na ugalj, cigarete, alkoholna i gazirana pića, u javnosti se tek sada ozbiljnije razmatraju posljedice takve odluke koja stupa na snagu početkom 2018. Detalje smo čuli od Esada Krcića.
Vlada Crne Gore je mjerama fiskalne strategije od 2017. do 2020. koja je usvojena još ljetos najavila povećanje opšte stope PDV-a sa 19 na 21%, dok će niža stopa ostati 7%. Iako je premijer Marković nakon negativnih reakcija u kojima su prednjačili sindikati i poslodavci rekao da vlada možda i neće promijeniti ovu mjeru, objavljivanjem zakona o budžetu postalo izvjesno da će se od nove godine porez na dodatu vrijednost plaćati 2% više nego do sada. Biće uvećane i akcize, ali s obzirom da se radi o cigaretama, alkoholnim i gaziranim pićima koji su štetni po zdravlje i uglju koji se malo koristi za grijanje domaćinstava, a usto je i štetan za životnu sredinu, može se reći da ovi proizvodi ne spadaju u red artikala od životne važnosti za građane. Međutim, povećanje stope PDV-a će uticati na životni standard. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Rast PDV-a za građane znači povećanje cijena proizvoda i usluga, budući da se radi opštoj stopi PDV-a i se to zaspeca, će njihov standard biti pod pritiskom, odnosno za istu količinu novca moće da kupe manje proizvoda i usluga.
Vasilije Kostić ipak smatra da 2% povećanje PDV-a neće bitno uticati na privredu i da životni standard građana neće biti značajnije ugrožen ovom mjerom. Veoma smo zabrinuti zbog povećanja PDV-a na 21%, rekao je za naš program predstavnik Unije poslodavaca Mirza Mulešković.
Problem nedostatka, odnosno manjka javnih prihoda, ne može da se rješava povećanjem važećih poreskih stopa ili uvođenjem novih vrsta poreskih oblika, jer se radi o scenariju koji vodi multipliciranju postojećih problema koji postoje već u privredi i to može dovesti do gašenja velikog broja privrednih subjekata, naročito onih koji su mala i srednja preduzeća.
Povećanje PDV-a je neprihvatljivo jer vlada i dalje nastoji da budžet čini održivim isključivo na teret građana, kaže generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, koji se pita zašto vlada ne usvaja mjere kojima će da optereti i bogatstvo i kapital, odnosno kojima bi se uspostavila ravnomjernija raspodjela tereta.
Mi praštamo investitorima poreske obaveze, oslobađamo i doprinosa i sve to radimo na štetu građana. Mi godinama nismo zarade povećali, nama minimalna zarada u Crnoj Gori na istom nivou, iako mi godinu dana kao Unija tražimo da na socijalnom savjetu se izdejstvuje povećanje te minimalne zarade i konačno ono što mogu da kažem jeste da smo zaista zavrinuti da ukoliko dođe do povećanja stope PDV-a sa 19 na 21, da će definitivno doći do udara na standard svih naših članova, ali i svih građana i građanki Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I 13 je sati 44 minuta u ovom trenutku. U nastavku slijedi dnevnik sedmice. Njegove stranice za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana ispisivao je Emir Imamović Pirke, bosansko-hercegovački književnik sa šibenskom adresom.
Subota 11. Nakon cjelodnevne, preciznije cjelonoćne posjete Šibeniku ispraćam najboljeg sarajevskog i najvećeg životnog prijatelja. On se vraća u grad u kojem sam proveo najboljih i najznačajnijih 15 godina života. Posljednji puta sam u Sarajevu bio u drugom mjesecu 2014. U Šibenik, gdje mi je kuća već 7 godina, vratio sam se onoga dana kada sudionici demonstracija pokrenutih u mom rodnom gradu Tuzli spalili zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od tada sam Sarajevo vidio jednom uživo i u prolazu. Ne izbjegavam ga namjerno, daleko od toga. Samo ne stižem svratiti na 2, a ostati 4 dana. Čenga, kako glasi nadimak mog druga, i ja o Sarajevu nismo pričali. Mi smo naše Sarajevo u to malo vremena živjeli onako kako smo to radili dok nas je spajalo 10 minuta vožnje taksi. Kada god me netko pita, znači često, nedostaje li taj grad, ja odgovaram da ne nedostaje. I fakat je tako. Nimalo mi, niti jednog trena u životu ne fale njegove ulice, zgrade, klepet starih tramvaja, zubarske ordinacije, frizerski saloni, minareti, zvonici i jedna kafana koje svakako više nema. Ja mogu stanovati svugdje, niti jedan prostor mi ne znači ništa. Meni fale Sarajevije, ali njih ima, kako jednom rekao LVG Kurtović, svugdje, pa čak i u Sarajevu. Srećujem ih po Zagrebu, Splitu, Puli, Ulcinu. Oni što nisu ucelili, na moju sreću često putuju. Ponekad srate do Šibenika da nastavimo tamo gdje smo stali prije godinu, 2005. Nedjelja 12. Nekada najmeži pretvorio se u, da tako kažem, najodgovorniji dan tjedna. Nedjelju Malenu Galoviću, uredniku tjednika Ekspres, sa kojim već godinama surađujem, predlažem teme za idući broj. Ali ja se nikada nismo sreli. Telefonom smo razgovarali najviše 2 puta. Imamo međutim taj mali nedjeljni ritual. Ja od ranog buđenja do kasnog popodneva smišljam teme, predložim 3, a onda večer je odabere 1. I uvijek je to prva sa predloženog spiska. U Ekspresu se bavim novinarstvom kako sam naučio nekada davno, puno prije nego su postojali portali, a novine služile da u njima izlaze oglasi. U Ekspresu se osjećam kao novinar. Novinarstvo je u posljednjih 20 godina doživjelo više promjena nego jedna druga profesija. Nikada nije bilo više medija i više prostora za izražavanje i nikada nije bilo manje dobrog sadržaja i dobrih novinara. Kada sve može biti vijest ili priča, onda ništa ne može biti važno. Kada se uspješnost ne mjeri kvalitetom sadržaja, već brojem klikova i profitom od isključivo oglasa, onda treba biti zahvalan na prilici da se radi onako kako se radilo prije i kako jedino ima smisla. Ponedjeljak na portalu Jutarnjeg lista čitam kako će opet u Hrvatskoj poskupiti cigarete za 3 kune. Tim novcem planiraju se pokriti minusi u sustavu zdravstvenog osiguranja. Autor ove još jedne ideje sa ruba pameti je ministar zdravstva Milan Kujundžić. Onaj kojem je u opisu posla i borba protiv ovisnosti, te smanjenje broja pušača koji kao češće oboljevaju i više koštaju. U Hrvatskoj puši 39% stanovnika i oni godišnje kupe 400 miliona kutija cigareta. Većinu cijene svake od tih 400 miliona kutija čine izdvajanje za državu, najviše za njeno zdravstveni sustav. Kada bi dakle Milan Kujundžić nekim čudom uspio i kada bi se svi Hrvati ostavili duhana, bila bi to možda najzdravija nacija na svijetu, ali sigurno ne bi bilo nikoga da to zabilježi. Utorak, Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je rekao kako se nada da će ta zemlja konačno priznati neovisnost Kosova. Tanjug, nekada davno važna novinska agencija i kasniji servis u službi svake beogradske vlasti, njegovu izjavu malo izmijenila, pretvorivši u najavu skorog bosansko-hercegovačkog priznanja Republike Kosova. Aleksandar Vučić i prateći ansambl u kojem solo dionice imaju najgori tabloidi u bogatoj povijesti balkanskog novinarskog bezčašća, doživjeli su kolektivni nervni slom. U svemu je naravno najmanje važno ono što je Izetbegović kazao. Daleko je bitnije ono što Beograd neće da kaže. A Kosovo je upravo za Srbiju neovisna država. Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine, priznaje kosovske dokumente. Lakše je, puno lakše je putovati iz Prištine u Niš i iz Beograda u Peć, nego iz recimo Sarajeva u Ferizaj. Na Kosovo srbijanska vojska i policija ne pomišljaju ući. Na istom tom Kosovu srpske stranke sudjeluju u izborima na kojima se bira većinska albanska vlast, sa čijim predstavnicima se susreću i razgovaraju i Vučić i Ivica Dačić. Nije dakle problem što će jednoga dana BiH priznati Kosovo, ali jeste što Srbija neće da prizna kako ga je već priznala. Srijeda, za portal Forum intervjuiram Juricu Pavičića povodom njegovog novog romana Crvena voda. Na jedno od mojih pitanja ovaj splitski pisac, novinar i filmski kritičar odgovara. Mislim li da smo, kad je Dalmacija posrijedi, najsmrdljivija generacija? Ukratko da, izdali smo ono što je u dalmatinskoj tradiciji bilo najbolje. Komunalni kolektivizam, kulturu života u ugovornoj zajednici, duh gradskih statuta, na koncu i ono što se obično najčešće spominje, naše pretke, partizane. Suvremena krimi literatura daje pravu sliku svega što definira društvo i kulturu neke zemlje, izjavio nekom prilikom britanski autor Ian Rankin. Pavičićeva knjiga postiže upravo to. Kroz priču dugu skoro 30 godina, ona govori o ratu, tranzicijskom tsunamiju i nekretninskom biznisu, čiji se predstavnici često žale na famoznu antiinvesticijsku klimu u Dalmaciji. na neorganizirani otpor otimanju javnih dobara i pretvaranju domaćeg svijeta u privremene uslužne radnike jednostavnih zanimanja. Crvena voda je prvoklasni krimić u kojem se napeta potraga za mišćanskom ljepoticom i isprepliče sa povijesnom dramom jedne zemlje i njenih ljudi. Četvrtkom pišem za mostarski portal Bljesak. Komentiram, kako se to kaže, bosansko-hercegovačku zbilju. Nakon što pritisnem send i pošaljem tekst, osjećam se kao da sam upravo izašao iz septičke jame. Pune, da ne bude zabune. Predugo već pišem isto na različite načine. To isto znači da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj kraja agonije nema, što podrazumijeva agoniju bez kraja. Za sva tri svoja naroda, ova današnja Bosna i Hercegovina je privremeno rješenje. Što ne bi bilo nužno loše da postoji jedna, samo jedna stvar vezana za budućnost oko koje se mogu dogovoriti. No ne mogu. Bošnjačka buduća Bosna i Hercegovina se po svemu razlikuje od srpske i hrvatske. A Hrvatska i Srpska u toj budućnosti vide ili još rastipkaniju državu ili je ne vidi nikako. Pri tome nitko ne može, jednostavno ne može, postići ono što želi. Ali to nikome ne smeta da nastavi pokušavati. Izbori se najlakše dobijaju najavom historijskih događaja. Jednom sam bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Nebojšu Radmanovića, pitao zašto za Boga jednom netko ne kaže kako se Republika Srpska ne može odvojiti bez suglasnosti Bošnjaka, kao što ni Bošnjaci ne mogu ukinuti Republiku Srpsku bez volje poslanika Narodne skupštine tog entiteta. Oboje će se, dodao sam, znamo jedan i drugi, dogoditi nikada. Mi smo postali taoci svojih birača, odgovorio Radmanović. Nikada nisam čuo iskrenije priznanje neiskrene politike. Petak. Ako ima nešto vrijedno pamćenje u proteklih 7 dana, onda je to intervju Marinka Biškića Slobodnoj Dalmaciji. Marinko je rođen u Bosni, odrastao u Splitu, panker je u stanju mirovanja i vlasnik tvrtke za proizvodnju čokolada na Dalina. No nije anđeo tranzicije, dakle jedan od onih što su svoj život činili boljim uništavajući tuđe. I sad će mi neki zbog tih riči da se u socijalizmu moglo živjeti od privatnog biznisa i svoga rada reći da sam kontinuirani anarhist, komunira ljevičar. A nisam, samo sam realan, kazao je Marinko. Poduzetnik koji je posao pokrenuo u Jugoslaviji, preživio sa svojim radnicima rat u Hrvatskoj i kod kojeg se na posao ne ide kao na robiju. Pri tome, Nadalina je sponsor onim događajima što ih drugi ili zaobilaze ili ih pomažu, ali mole za anonimnost, poput festivala Alternative i Ljevice kojeg u Šibeniku organiziramo od 2013. godine. Ukoliko kapitalizam uopće može imati ljudsko lice, onda izgleda kao Marinko Biškić.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio novinar i pisac Semir Imamović Pirke, direktor festivala Alternative i Ljevice iz Šibenika. Od 18. do 25. novembra dnevnik će voditi Jasna Gajić, blogerka iz Podgorice.
slobodnaevropa.org
Ugledna poljska aktivistkinja za ljudska prava Marta Lempart u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su aktivisti i nevladin sektor u Poljskoj razočarani ponašanjem Evropske unije, jer, kako je rekla, Unija kupuje laži i pristaje na ono što radi vlada u Varšavi, dok istovremeno Katolička crkva podržava neonacistički i neofašistički pokret u Poljskoj. Sa Martom Lempart razgovarala je Mirjana Rakela.
Deseci tisuća ekstremnih nacionalista marširali su u prošlu subotu glavnim gradom Poljske na dan nezavisnosti te zemlje. Nosili su transparente na kojima je pisalo Bijela Evropa, Evropa mora ostati bijela ili molitva za islamski holokaust. Mogle su se čuti zastrašujuće poruke, a marš je nazvan Maršom Patriota. Što se to zapravo događa u Poljskoj?
We have the neo-nazism and neo-fascism.
Imamo neonacizam i neofašizam koji se uvijek vukao nekako po strani, ali sada imamo vladu sastavljenu od populista i desničara koja to podržava, dopušta i podstiče. Ovi marševi nisu bili samo u Varšavi, već i u drugim gradovima širom Poljske. U Wroclawu smo blokirali neonacistički marš sa porukom ovdje počinje granica pristojnosti. No ministar unutrašnjih poslova izjavio da je ponosan na baklje, skandiranja i postere koji su se mogli vidjeti. Znači, vlada to podstiče, a lokalne vlasti od toga okreću glavu, što je vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Sada se više nemamo kome obratiti radi onoga što se događa u zemlji. Zbog toga se ovdje u Wroclawu, ali i u Varšavi, 12 žena odlučilo blokirati marš neonacista, jer nijedna žalba lokalnim vlastima da ne dopuste marš nije razmatrana, iako su neonacistički i neofašistički skupovi zabranjeni po poljskom ustavu i zakonu. no lokalne vlasti se pretvaraju da ne vide što se događa i nisu spremni zabraniti takva okupljanja, pa i onda kada se koriste vatrene baklje i opasni materijali. Policajci samo okrenu glavu na drugu stranu, pa iako vide nekoga da je počinio kriminalno djelo tokom marša. Mi nemamo podršku vlasti. Razumijem, radi se o desničarskoj populističkoj vladi, ali i na lokalnim nivoima, gdje na vlasti nijesu desničari i populisti, vlasti se plaše reagovati i zabraniti neonacističke skupove. Kao građanima nam nije preostalo ništa drugo već i da ih blokiramo kontraprotestom i u Varšavi i u Vroclavu. To nije nešto što smo željeli, ali građanski neposluh nam je sada posljednje oružje kojim raspolažemo. Poljski neonacisti žele da od Poljske naprave središte evropskog neonacizma i neofašizma. Zato su im na skup došli istomišljenici iz cijele Europe.
A kakva je uloga katoličke crkve, jer se tokom subotnjeg marša uzvikivalo katolička, nesekularna Poljska.
To je zbog katoličke crkve koja dopušta pa i podstiče, jednako kao i vlada, neofašizam. U oči marša dogodio se jedan incident. Tokom mise u crkvi jedna je žena nosila natpis o tome da je rasizam zlo i grijeh, što je svojedobno rekao i papa Jovan Pavle II. Protjerana je, mlatili su je i udaljili iz crkve vjernici koji su bili na misi. Svećenik nije prestao držati misu dok su ženu tukli, već je pozdravio i blagoslovio održavanje predstojećeg neonacističkog i neofašističkog marša u Varšavi. Dakle, katolička crkva prilično podržava i odobrava neonacistički i neofašistički pokret u Poljskoj.
Is very, very much connected to and very approving towards the neo-Nazi and neo-fascist movements in Poland.
Da li ste kao Poljakinja preplašeni zbog ovoga što se događa u zemlji? Kakva će biti budućnost mladih generacija u Poljskoj?
I'm very pessimistic now because there are more and more bad things happening now. We have this.
Trenutno sam pesimistična jer se vrlo loše stvari sve više dešavaju. Sada imamo takozvani slučaj Ustavnog suda kojeg zapravo više nemamo. Slijedit će novi napad na naša reproduktivna prava. Pokušat će zabraniti abortus. Moramo se pripremiti za tu borbu, no događa se još mnogo toga. Nedavno je policija pretresla kancelarije nevladinih organizacija koje se bave pravima žena i oduzela kompjutere. To je bio dan nakon godišnjice obilježavanja prošlogodišnjih protesta. Oni nas žele prestrašiti. Bilo je još takvih stvari, no mi smo i dalje jedna organizovana snaga i najmanje što možemo je zaustaviti neofašiste. Uostalom, pred 60.000 onih koji su u Varšavi marširali bilo je 12 žena.
Odgovor Europske unije prema službenoj Varšavi nije sasvim određen. Brisel poziva na dijalog, ali poljska vlada na njega ne odgovara. Što uraditi?
We are very disappointed with how Europe is.
Vrlo smo razočarani ponašanjem Europske unije i kako ona kupuje laži i pristaje na ono što radi naša vlada. Uvjereni smo da to nije vlada koja treba uživati povjerenje Unije. Europske institucije ne bi trebale tu vladu više tretirati kao ravnopravnog partnera. Imamo osjećaj da smo prepušteni sami sebi, da nas europske institucije više ne podržavaju. Prošlo je previše vremena, ljudi ostaju bez posla, zatvarani su i sve to se događa na dnevnoj bazi. A Europa i dalje razmišlja i još je zabrinuta sa onim što se događa u Poljskoj.
Bila je to ugledna poljska aktivistkinja za ljudska prava Marta Lempart u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I ostalo je da se posjetimo najvažnijih vijesti. Rusija je ponovo 11. put blokirala rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Poslije 10 godina Egipat je otvorio granični prelaz u pojasu Gaze. Libijski premijer u ostavci Saad Hariri stigao je u Pariz na poziv šefa francuske države Emmanuela Macrona. Hiljade ljudi na ulicama Hararea iščekuje pad Roberta Mugabea, predsjednika Zimbabvea. I u ovoj emisiji subotnjoj za Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve, poštovani slušalci. Sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan vikend.